Dobrodošli v Ekobrlog podcastu. Sem Anja in z vami bom delila zanimive pasje in mačje pogovore z različnimi strokovnjaki. Govorili bomo o zdravju, prehrani, gibanju, učenju, o okolju prijaznem sobivanju in še o marsikateri živalski temi. Skupaj bomo raziskovali, kako ustvariti zdravo in srečno življenje za nas in naše živali. Vabljeni k poslušanju! Dobrodošli v novi epizodi Ekobrlog podcasta. No, danes ne bo čisto živalska epizoda, namreč govorili bomo o življenju brez odpadkov. Se bomo pa tudi dotaknali zero waste življenja z živalmi, tako da mislim, da bo zanimivo prav za vse. Zadnjič sem vas na Instagramu vprašala, če vas ta tema zanima in ste izrazili svojo željo, da želite izvedeti več o naši poti k življenju brez odpadkov. Pot k življenju brez odpadkov pravim zato, ker mislim, da življenja čist brez odpadkov pravzaprav ne moremo živeti. Že zaradi tega, ker živimo v taki družbi, ki pač nam to na nek način onemogoča. Ampak se trudimo, vsi se trudimo. Tako ja, na začetku izgleda res vse zelo zakomplicirano. In nasploh tako, kot da rabiš milijon pripomočkov, da sploh lahko živiš z manj odpadki. No, jaz vam bom pa danes povedala, kakšna je moja izkušnja. Moja prizadevanja v tej smeri so se začela, vsaj v malo bolj sistematičnem in zavestnem smislu, pred nekje 3 leti. Takrat sem prebrala knjigo Dom brez odpadkov in začela slediti različnim platformam, ki se osredotočajo na življenje z manj embalaže in na proizvajanje manj odpadkov. No, z veseljem sem se takrat pridružila tudi celi vrsti Facebook skupin, ki pa so me pol po določenem času tako izčrpavale z napornim komentiranjem in moraliziranjem o tem, kaj je prav in kaj je narobe, kaj kdo počne prav, kaj počne narobe. Ker, a veste, če hočeš biti res ekološki, potem ne smeš jesti mesa, ne smeš imeti živali. No, tudi otroci v bistvu niso najbolj ekološka odločitev. Ampak v mojih očeh ni vse tak črno-belo. Jaz mislim, da je življenje namenjeno v uresničevanju svojega potenciala, uživanju v lepoti, narave, v ljubezni. Tega si pa jaz brez mojih otrok, človeških in kosmatih, ne predstavljam. No, zato jaz danes ne bom govorila o vsem ali nič. Jaz vam predstavljam mojo osebno izkušnjo in pot, ki jo skušamo v Ekobrlogu voziti. Povedala pa bom tudi nekaj o tem, kako lahko zmanjšamo količino odpadkov svojih domačih živali. No, jaz sem se najprej navdušila nad nakupovanjem v svojo embalažo in naredila svoje vrečke za zelenjavo, sadje in oreščke. To je bil res tak tist prvi korak, ki so mu potem sledili še mnogi drugi. Začela sem si ogledovati naš koš za smeti in ugotavljala, kaj lahko še spremenimo, da bomo čim bolj ekološki. Katera embalaža prevladuje, zakaj te stvari kupujemo, kakšne so lahko alternative. Kar se ni dalo kupiti brez embalaže, kupim danes v papirnati ali stekleni embalaži, pa tudi kako konzervo imamo doma, seveda, ampak skušam čim bolj posegati po slovenskih lokalnih proizvodih. To v bistvu še posebej zdaj, odkar se je začela tale zgodba s koronavirusom, v bistvu sem še bolj zavestno začela podpirati slovenske proizvajalce na vseh področjih. Ja, no, vseeno pa raje kupim recimo jogurt iz sosednje kmetije v plastični embalaži, kot pa bio jogurt iz Avstrije, na primer. Zdaj, to je pač vprašanje naših vrednot, pa tudi trenutnih zmožnosti in nasploh pač možnosti, ki jih imamo v določenem okolju in določenem časovnem obdobju. Zdaj, meni se ne zdi pametno moralizirati, kaj je slabše in kaj je boljše in kaj je manj in bolj ekološko. Pomembno pa se mi zdi, da vsak pogleda v svoj koš za smeti in se na podlagi tega pač odloča, kaj še lahko spremeni. Danes imamo mi doma, na primer, največ bio odpadkov, ker pojemo res veliko sadja in zelenjave. In trenutno, ker so pač otroci doma, res 2 do 3krat dnevno kuham. Tako da se tega res kar nabere. Pa tudi stekla imamo precej, steklene embalaže. To se je v bistvu malo spremenilo, tega imamo zdaj več, kot pa smo imeli v preteklih mesecih. No, naslednji moj korak k spremembi je bil v kupalnici. Zdaj, nad trdimi mili sem bila jaz vedno navdušena, pa tudi na čamponi, tako da smo tu kar ostali pri tem in zdaj kupujemo takšne brez ali pa v tej kartonski ali pa papirnati embalaži. Zdaj, pred 2 letoma sem kupila tudi kovinski brivnik, na katerem menjaš samo te kovinske britvice. tisti res old school brivnik. In na začetku me je ta uporaba zelo strašila. Ampak v bistvu je čisto enostavno. Britvice so nasploh ful problematične, ker se ne dajo reciklirati. Tako da ženske, oziroma tudi moški, a ne, če uporabljate te plastične britvice za enkratno uporabo, dajte to probati zamenjati. No. Ker je res enostavno. V bistvu je ful enostavno. No, pri ostalih kozmetičnih izdelkih skušam izbirati take v stekleni embalaži. Res je pa, da nisem velik porabnik make-upa, to priznam, tako da tu nimam velikih težav. No, kar se tiče ostalih higijenskih izdelkov, sem že na faksu spoznala menstrualno skodelico, se nad njo navdušila in jo še danes veseljem uporabljam. Tudi je zelo fina za športnice, tako da mene tudi, bom rekla, po dveh porodih moja osebna izkušnja super funkcionira. No, pred dvema letoma pa sem kupila še nekaj pralnih vložkov, mislim, da jih imam ene 8 ali pa 10, ki jih uporabljam še zraven in so res tudi super. No, kar se tiče ostalih stvari, v bistvu nismo naredili nekih bistvenih sprememb. Kupujemo malo, kupujemo premišljeno, kar se le da iz druge roke. Recimo pohištvo in opremo, tudi za otroka, večinoma poiščem na Bohi ali pa na Facebook Marketplaceu, ki se je v zadnjem času izkazal za super platformo. Seveda pa marsikaj tudi kupimo novega. Ne? Oblačila večinoma kupujem v second hand komisijskih trgovinah. Jaz imam dve najljubši tukaj v Savinjski dolini, kjer smo doma. Pa bom malo reklame naredila, upam, da mi ne zamerite. Za otroški kotiček v Mozirju, ki je super, res super otroška komisijska trgovina. Druga trgovina pa je komisijska trgovina Lučka v Žalcu. In obe imata ponovem tudi spletno prodajo, tako da vam priporočam, da počekirate. Bom dala linke tudi v opis epizode. Zdaj, kaj sem že našla tudi na prodalo moja omara, pa se je tudi izkazalo za vredo. Zdaj, kar se ostalih izdelkov tiče, pa iščem predvsem ekološke izdelke, ki so večinoma tudi zapakirane zelo ekološko, tako da načeloma nimamo pri teh stvareh težav. Tako, to je kar se tiče našega, recimo bom rekla, nekak družinskega življenja. Pri delu pa tudi skušava biti čim bolj ekološka. Zdaj, največji problem je stretch folija, v katero dobimo zavito hrano na paletah. Ta predstavlja v bistvu največji odpadek, ampak žal druge rešitve trenutno ni. Upam, da v prihodnosti bo kaka bolj ekološka alternativa. Zdaj pri pakiranju vedno uporabljamo že rabljeno embalažo, že rabljeno polnilo ali pa recikliran ekopapir kot polnilo. Tudi račune tiskamo na ekopapir, zdaj žal popolnoma brezpapirno trenutno še ne gre. Ampak delamo na tem. Uporabljamo tudi lepilni ekotrak brez plastike. Povem pa po resnici, da pri težjih paketih, ki gredo na primer v druge trgovine in na veterinarske postaje, pa ne upava uporabiti tega ekolepilnega traku, ker se bojim, da ne bi zdržal te teže. Ampak delamo na tem, da poiščemo primerno rešitev tudi za te stvari. Kar je ful fajn pri teh zero waste stvareh je, da je v bistvu vedno več ponudbe. Ne? Jaz, če primerjam pred 2-3 leti, ko sem se začela malo bolj poglabljati v te stvari, te britvice recimo je bilo zelo težko dobiti, no? Zdaj pa je v bistvu ponudba zelo bogata. Imamo spletne trgovine, recimo moja Cula je taka super spletna trgovina zero waste pripomočki. Ne? Pa še podprete eno malo slovensko podjetje, kar je super. Tudi, kar se drugih stvari tiče, ne, je vedno večja ponudba, tako da jaz sem ful vesela, ker gremo vsi v to smer in ker so stvari dejansko vedno bolj dostopne. No. Ja, no, in to je, kar se je recimo nekega poslovnega vidika, to ni neke višje znanosti, pač skušamo stvari držati na minimumu, ničesar ne tiskamo brez potrebe in to je to. No, ko pa gre za živali in zero waste gibanje, pa je v mojih očeh takole. Zdaj pri hrani se takoj zatakne. Ne? Tu imamo lahko velik konflikt med ohranjanjem kakovosti in ekološko naravnanostjo. Recimo, da bi bilo po eni strani fino kupovati hrano v čim večji embalaži, tudi cenovno je tako ugodnejša. Ne? Po drugi strani pa hrana ne more biti odprta po več mesecev, ker se takoj po odprtju začne kvariti. Tako da bi bilo optimalno, da bi jo porabili recimo v roku 1-2 mesecev po odprtju. Tu je en tak velik konflikt. Ne? Potem imamo pa različne vrste embalaža. Ena super možnost je kompostno razgradljiva embalaža, ki pa iz vidika ekološkosti po drugi strani dela težave, ker je hrana v njej manj obstojna in imajo lahko podjetja zaradi tega težave, ker se hrana pokvari ali pa poteče rok uporabe, a ne, ker ima krajši rok in gre spet v nič. Res je fino, da se da hrana vsaj reciklirati. Veliko embalaže se namreč ne da reciklirati. Tukaj jaz opažam res veliko greenwashinga. Recimo so take zdaj nove embalaže, ki izgledajo, kot da bi bile iz papirja. Ne? Na zunanji površini je taka papirnata tekstura, notri pa v bistvu vse plastično. Ne? In to je še slabš zaradi tega, ker se take stvari ponovadi pol niti reciklirati ne dajo. Ne? Ker so neke zmesi nekih materialov. Ne? Jaz se v tem primeru najbolj izogibam vrečicam za mokro hrano, te pavč zadevice, recimo tako je mačja hrana, in te zadeve so pakirane v teh vrečicah. In te se ne dajo reciklirati, oziroma se dajo reciklirati samo po določenih reciklirnih schemah, ki jih pri nas zaenkrat še nisem zasledila. Ne dajo se pa reciklirati z navadno embalažo in tega ne vemo, se ne zavedamo in mečemo v zabojnike z navadno embalažo, pa v bistvu se ta embalaža ne da reciklirati. Tako da vedno poišite na embalaži tisti, da je gor simbol, da se da embalaža reciklirati. Zdaj druga stvar je naprimer surova hrana, ki je sicer zdrava, ne, ampak je energetsko precej potratna zaradi potreb po zamrzovanju in po posebnem transportu. Pa seveda je vse v plastični embalaži, ne, kar je spet problematično. Zdaj, če gre za svežo pripravo hrane, pa je stvar seveda veliko bolj ekološka. Ne. No tukaj je toliko variant, kot je ljudi, oziroma psov, oziroma mačk. Meni osebno se zdijo najboljša možnost, naprimer izdelki iz insektov. Tisti, ki ste me že kdaj poslušali, že veste za to mojo obsesijo. Insekti so super, ker gre v osnovi za živalski vir beljakovin, ki ima pa veliko nižji ogljični odtis kot meso ali pa kot ribe. Ampak kot rečeno, vsak ima svojo realnost in jaz nisem tu za to, da bi bila razsodnik. Res ne. No, potem pa je druga stvar, so pa priboljški. Priboljški so meni res katastrofa. Težko je dobiti take, ki so res zdravi, pa niso zapakirani v plastiko. Tu imamo res velike težave. No, v tem primeru je meni super tale slovenska posebnost neke vrste in to so pasje pekarne. Kar nekaj jih je že na našem tržišču in nekatere imajo tudi možnost nakupa piškotov na rinfuzo, kar se meni zdi super ideja, če živite kje v bližini kakšne pasje pekarne. Če pa še nimajo te možnosti, jim pa predlagajte, a ne? Mogoče pa naredite kako spremembo v svojem lokalnem okolju. No, potem pa so tu še iztrebki. Vrečke pač, za kakce, a ne? No, pa da vam povem eno osebno anekdoto. Mi smo pred davnimi leti doma zbilali vrečke od sadja in zelenjave, te plastične tanke, a ne? Na enem mestu, kjer smo imeli pasje opremo in potem smo v njih na sprehodih pakirali pasje kakce. Katastrofa. Sem pa prepričana, da nismo bili edini, ko smo to delali. Ampak živimo in se učimo. No. Seveda danes so plastične vrečke popolnoma pase. Kar se tiče življenja brez odpadkov, so sigurno dobra možnost kompostno razgradljive vrečke, ki jih lahko odvržemo tudi na domači kompost. Recimo imamo en poseben kompost, ki je namenjen samo pasjim in strepkom. A ne? Teh seveda tega komposta ne uporabljamo potem za navrt, za solato, a ne. Ampak se pa razgradijo, ne. Lahko pa te kompostno razgradljive vrečke vržemo tudi med mešane odpadke, nikoli pa ne med biološke, a ne. Ker, pa ne zaradi vrečka, ampak zaradi kakcev, a ne. Kakci ne spadajo med biološke odpadke. V glavnem, te vrečke so navadno iz rastlinskega škroba, ki se v stiku z organsko snovjo res hitro razgradi. Zdaj druga, manj ekološka varianta sicer pa so razgradljive vrečke, ki so pa cenovno ugodnejše in zato tudi veliko bolj popularna izbira. To pa je v bistvu plastična vrečka, ki ima dodane encime za hitrejšo razgradnjo. Kar je v bistvu fajn, ne? Ker se ta vrečka namesto 1000 let razkraja samo na primer 4 leta. Ampak tu je spet nekaj polemik okoli mikroplastike, ki naj bi ob tem nastajala, ampak to je že spet nova tema. Ne, ne bi se zdaj poglabljala, ker smo lahko tukaj cel dan. No, kdor si ne more privoščiti res takih eko vrečk, bi mu jaz priporočala, da uporablja naprimer škrnicle. A veš, te papirnate od peciva, kruha ali pa sadja, lahko v končni fazi tudi vece papira, ne? Ni glih najbolj praktično, no, ampak se da, ne? Zdaj, lahko pa narediš recimo iz časopisnega papirja škrnicl in ga uporabiš za pobiranje kakcev in za pač odlaganje v smetišni koš. En tak naredi sam projekt teh škrniclov, sem že objavila na naši strani, na blogu. Bom dala v opis te epizode tudi link. do tega naredi sam projekta. No, rada bi pa poudarila, da seveda ni pa rešitev, da kakce kar se posod puščamo, a ne? Sam zato, da ne uporabimo vrečke. Psov je ogromno in če vsak kar kaka povsod, je to res recept za katastrofo. No, potem pa je tu še tretji vidik. Ta pa zajema v bistvu vse ostalo opremo, pripomočke, vse, kar imamo za naše živali. Kar se tiče kozmetike, se že pojavljajo izdelki za nego v trdi obliki. Tudi veliko slovenskih proizvajalcev jih že proizvaja. Mi imamo na primer pa v trgovini tekoče naravne šampone, ki se rečijo z vodo v razmerju 1:32, tako da so res zelo varčni. No, imate eno stekliničko zelo dolgo. No, potem pa je še ostala oprema, kot so recimo igrače, povodci, vratnice, ležišča, boksi in kar si lahko zamislite. Ne? No, na Facebooku se najdejo cele skupine, ki so namenjene prodaji in odkupu pasje in mačje opreme in lahko kupite rabljene izdelke. Ne? Ponovadi so zelo dobro ohranjene, presenetljivo dobro ohranjeni izdelki. Lahko jih kupite in prodate tudi na Bolhi. Ne? No, imamo pa tudi v Ekobrlogu možnost komisijske prodaje opreme za pse in mačke. Prodajamo v bistvu kot neke vrste posredniki, ker nimamo od tega nobene marže. Nič ne zaslužimo na vaš račun, v bistvu samo davek zaračunamo na ceno izdelka, ker pač ga moramo plačati in bi sicer delali v minus, ne? Kar pa ne bi. Za vas naredimo v bistvu vse. Pofotkamo izdelke, jih damo na internet, opišemo in jih tudi odpošljamo potem stranki, ki jih kupi. Potem pa za prodano opremo dobite dobropis, ki ga lahko porabite v naši trgovini. Recimo lahko kupite kar hočete, ne? Hrano ali pa v končni fazi ekovrečke. No, potem pa je tu še možnost, da kupiš izdelek iz naravnih materialov, kot je na primer guma ali pa konoplja, bombaž, vse, kar se bo pač razgradilo. Pa še ta možnost, ne, da narediš sam stvari, naprimer cufe so lahko super iz starih kavbojk, povodec in ovratnica iz kake stare plezalne vrvi. Posoda je lahko tudi praktično katerakoli posoda. Lahko je to tudi krožnik v končni fazi, keramičen ali steklen. Edino na varnost je treba paziti, ne? Da se ne razbije, pa da niso potem kake poškodbe. Tukaj v bistvu ljudje ful kompliciramo. Mi smo tisti potrošniki, ne? Ni nam treba kupiti plastičnih posodic, ker so lepe, pa vsak mesec novo ovratnico, ker je nova kolekcija izšla, pa neke poceni igrače, ker smo šli mimo nje v trgovini in pač bo čez 2 dni crknila. Lahko se odločimo tudi drugače. Lahko spreminjamo navade, lahko opuščamo določene reči, ki so se nam še pred kratkim zdele pomembne, potrebne, samoumevne. V bistvu ljudje se zelo hitro prilagodimo novim situacijam. Mar se zdi, da samo v glavi nam mora tisto mal preskočiti, pa v bistvu gledamo na stvar čisto iz drugega zornega kota. No, toliko na kratko. Ta tema je tako zelo hvaležna za debatiranje, za razpredanje, za filozofiranje, tako da bi lahko še dolgo govorila, ampak mislim, da ste imeli zadost. Če imaš kakšno posebno vprašanje ali pa komentar na to temo, bom zelo vesela tvojega e-maila na info@eko-berlog.com ali pa zasebnega sporočila na naših socialnih omrežjih, recimo na Facebooku ali pa na Instagramu naš najdeš pod @ekobrlog. Če ti je bila ta epizoda všeč, jo polajkaj, jo pošeraj, ful bom vesela. Vesela bom tudi, če se prijaviš na naš kanal, če napišeš kak komentar. Vesela bom, če se prijaviš na naše e-novice, kjer vas obveščamo o vseh novostih, o novih epizodah, o novih zapisih. Hvala za pozornost. Tale epizoda je bila res malo mešano, ampak upam, da vam je bila kljub vsemu zanimiva in da ste odnesli kaj koristnega od nje. Naslednjič pa gremo spet v bolj živalske vode, obljubim. To je bilo to za danes, imejte se res fajn, pa se slišimo kmalu. Čau!